Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. O vizită scurtă cu trenă lungă. Comentatorii moldoveni continuă să dezbată vizita Angelei Merkel.
Șeful poliției rutiere cântărește rezistența corupților la reformă.
Justiția norvegiană o declară pe Anders Breivik bun de închisoare pe termen maxim.
Și Franța reduce restricțiile la angajarea muncitorilor români și bulgari ca să rezolve problema taberelor de rom.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Celebrul ciclist Lance Armstrong a anunțat că renunță să lupte împotriva acuzațiilor de doping formulate de Agenția Antidroga Statelor Unite. Armstrong a spus că procesul împotriva lui este inechitabil, că e epuizat de lupta împotriva acuzațiilor și că de acum încolo se va dedica familiei sale și fundației sale anticancer. Agenția Antidrog din America a spus că lui Armstrong îi se vor lua cele 7 titluri de campion la Turul Franței și îi se va interzice pe viață să ia parte la competiții cicliste. Trimisul iranian la Agenția ONU pentru Energie Atomică, Ali Asghar Soltanieh, s-a declarat încrezător că la noile negocieri care au început în Viena vineri vor fi înregistrate progresiv și că ambele părți vor reuși să ajungă la o concluzie pozitivă. Agenția Națiunilor Unite anchetează suspiciunile că Iranul a efectuat în secret cercetări legate de construirea armei atomice, acuzații respinse de către autoritățile de la Teheran. Comisia Electorală Centrală din Bielorusia a anunțat că 362 de candidați au fost înregistrați pentru alegerile de la 23 septembrie pentru ocuparea celor 110 locuri ale Parlamentului. Comisia a mai spus că 124 de cereri au fost respinse, iar 7 candidați s-au retras din cursă. Între cei cărora li s-a respins cererea de înregistrare se află și unul din principalii politicieni de opoziție, Alexandr Milinkevici. Comisia a justificat respingerea cererii sale prin faptul că prea multe din semnăturile de susținere nu erau valide și că nu a dat informații corecte despre venitul și proprietățile sale. Milinkevici a spus că respingerea cererii sale este motivată politic și că va face apel. Un tribunal norvegian a decis că Anders Behring Breivik este sănătos mental și l-a condamnat la 21 de ani de închisoare pentru uciderea a 77 de persoane anul trecut. Curtea districtuală din Oslo a decis că Breivik, în vârstă de 33 de ani, este apt din punct de vedere mental ca să facă închisoare. Termenul de 21 de ani ar putea fi extins dacă se va ajunge la concluzia că ucigașul este în continuare un pericol pentru societate. Tribunalul a respins cererea procurorului de a da un verdict de nebunie, ceea ce l-ar fi trimis Breivik într-o instituție psihiatrică. Cancelarul german Angela Merkel a spus că dorește ca Grecia să rămână în zona euro, vorbind după convorbirile cu omologul său grec Antonis Samaras la Berlin. Merkel s-a declarat încrezătoare că Atena va face tot ce trebuie pentru a ieși din criza datoriei suverane. Samaras a cerut Uniunii Europene să dea mai mult timp guvernului său pentru a pune în practică măsurile de austeritate necesare pentru ca țara sa să primească un ajutor financiar internațional în valoare de 240 de miliarde de euro. Sâmbătă, Samaras se va întâlni cu președintele Franței, François Hollande, la Paris. 6 colaboratori ai secției de poliție rutieră a Comisariatului General de Poliție Chișinău au fost reținuți pentru 72 de ore. Ei sunt suspectați de abuz de putere, trafic de influență, corupere pasivă și activă. Procuratura Anticorupție de la Chișinău a anunțat vineri că în acest caz au existat scurgeri de informații legate de ancheta polițiștilor și s-a dispus deschiderea unui nou dosar penal pentru amestecul în înfăptuirea actului de justiție.
Au fost știrile de la ora 21 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa europalibera.org.
Vizita cancelarei germane Angela Merkel la Chișinău a fost numită de unii istorică, de alții obișnuită. În orice caz, a fost cel mai important eveniment politic al săptămânii despre care Vasile Botnaru le-a cerut comentarii unui politician și unor jurnaliști de televiziune.
Directorul postului de televiziune TV7, Anatol Golea, consideră că vizita Angelei Merkel a reaprins luminița din capătul tunelului.
Orice s-ar spune, mesajul transmis de doamna Merkel a fost unul destul de clar. Republica Moldova are perspectivă europeană, cooperarea trebuie să fie în cadrul parteneriatului estic, unde Moldova are poziție de lider, dar doamna Merkel, spre dezamăgirea Chișinăului, nu a pronunțat integrare europeană, ci numai perspectivă. Pe de altă parte, acest lucru este de la sine înțeles, pentru că integrarea europeană a Republicii Moldova poate avea loc doar într-o perspectivă îndepărtată de 10, 20 sau mai mulți ani, Chișinăul ar trebui să facă concluziile de rigoare, să continue reformele, să fortifice succesele modeste pe care le înregistrează și anume acest act de încurajare, acest mesaj a fost transmis în cadrul vizitei.
Ce înseamnă faptul că opoziția comunistă de data aceasta a acceptat întrevederea cu înaltul demnitar european?
Vladimir Voronin a utilizat din plin această posibilitate, știind că timpul va fi foarte restrâns, a adresat un mesaj în scris, deci și-a făcut datorie de politician de opoziție.
Un alt politician de opoziție, deputatul Mihai Godea, este de acord cu importanța inestimabilă a vizitei Angelei Merkel, dar nu împărtășește entuziasmul.
A venit un mesaj de sprijin pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru reformele care, nu știu, poate doamna cancelar le vede, dar personal eu și sunt sigur majoritatea cetățenilor încă nu le văd, dar este o acțiune de sprijin puternic din partea unei mari puteri a lumii, cum este Germania, și cred că acest lucru va influența benefic și imaginea Republicii Moldova și va influența și alt gen de sprijin pentru țara noastră din partea comunității internaționale.
De multe ori, lumea este nemulțumită de faptul că cei din exterior sunt cumva mai indulgenți cu autoritățile decât oamenii care suportă conducerea.
Este adevărat. La ora actuală, în Republica Moldova, alternativa o prezintă Partidul Comuniștilor și sigur că este cel mai puțin dorit lucru pentru comunitatea democratică internațională. Din acest considerent, sub presiunea povestei de succes pe care și-au dorit-o să vadă în Moldova Uniunea Europeană, dar și Statele Unite ale Americii, cred că va mai continua să vină sprijin pentru actuala guvernare. Dar toate au un sfârșit.
Și producătorul general al Jurnal TV, Nata Albăt, ne recomandă să nu ne îmbătăm cu apă rece.
Vizita cancelarului german a fost mai mult una de curtoazie decât una foarte importantă din punct de vedere strategic. În schimb, nu pot să trec cu privirea reacția presii germane, care a tratat într-un mod destul de ironic vizita cancelarului german, spunând că în plină criză economică Angela Merkel a venit într-o țară despre care nimeni n-a auzit niciodată și că de această țară, de fapt, se interesează poate doar cei care rezolvă integrame. După mine, încă un lucru care s-a întâmplat și care m-a întristat, dar m-a și bucurat în același timp. Eu un fel de băț cu două capete. Pe de o parte, curățenie și lucruri frumoase se fac în oraș și în țară, numai de ochii lumii. Pe de altă parte, măcar așa decât deloc. Dacă ar fi după mine să vină Angela Merkel măcar în fiecare săptămână, dacă ăsta e prețul care trebuie să-l plătim.
Dar dacă ați fi nemțoaică, n-ați fi curioasă unde se duc vreo 18 milioane de euro?
Dacă aș fi nemțoaică, cred că știi exact ca și fiecare concetățean al meu unde se duc banii pe care îi plătesc eu ca și taxe. Știu că banii mei de data asta s-au dus pentru închirieri de mașini și tot felul de alte lucruri destul de ticioase care au apărut la prima vedere, dar îl înțeleg și pe primul ministru care avea nevoie de o asemenea vizită pentru mai multe poziții strategice.
Dar cu o nașă la Berlin, are șanse Moldova să fie o filială germană peste un ien număr de ani?
Păi dacă o luăm pe Angela Merkel drept nasă, mă tem să nu se transforme toată colaborarea asta noastră într-un soi din nănășism și cumătrism, cum ne-am obișnuit noi, iar eu aș vrea să fim tratați ca oameni serioși, ca oameni profesioniști și nu tratați ca niște cumătri sau niște fiini cărora li se fac rabaturi doar pentru că cineva le dă protecție.
Ați ascultat-o pe jurnalista Nata Albot de la Jurnal TV în finalul relatării lui Vasile Botnaru. Duminică la emisiunea Punct și de la Capăt, Vasile Botnaru va dezbate cu alți invitați câștigurile de imagine pe care încearcă să le stoarcă politicienii moldoveni din asemenea vizite sau din decernarea premiilor de stat. Iar sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, consacrată Zilei Independenței. Puteți asculta acum un fragment din interviul cu invitatul principal, fostul premier Ion Sturza.
Cât n-ar suna banal, propagandistic, totuși sunt niște lucruri care unește națiunea. Identitate este limba, istoria, cultura, drapelul, președintele și alte lucruri simbolice. Atât timp cât o parte considerabilă a elitelor bâșbâie el în sine, bâșbâie și toată națiunea, Atât timp cât noi vorbim mai mult la bucătărie decât în public despre aceste lucruri, noi vom continua să ne identificăm și trecutul și prezentul cu alte lucruri decât ne reprezintă. Ceea ce mă deranjează pe mine că alții încearcă să mă identifice în ce limbă vorbesc, ce cultură am, cum mă numesc eu sau să-mi dea sfaturi.
Deci, păi da, alții sunt cei pe care dumneavoastră ziceați că trebuie să-i tolerăm.
Da, îi tolerăm. Îi tolerăm, dar atunci când el vine peste tine în viața ta privată, în cercul tău intim, inclusiv în conștiința ta, e greu să-i tolerezi.
Dumneavoastră aveți mai multe cetățenii. Vă considerați patriot al Republicii Moldova?
Da, bineînțeles, foarte des, apropo, sunt întrebat unde locuiesc, care e patria mea. Răspunsul
meu. Locuiți și la Chișinău, și la București, la Viena?
Eu locuiesc acolo unde mă aflu atunci, pentru că sunt un cetățean al lumii, într-un sens, călătorim foarte mult cu interese de afaceri, dar patria mea, casa mea, este la Chișinău, Moldova.
Cu ce nu se mândrește Ion Sturza?
Mai bine să fii dintr-o țară a nimănui decât într-o țară a sărăciei, a crimii, a corupției, a prostituatelor, a tot felul de povești de genul ăsta. Deci eu nu mă mândresc cu această imagine care ne-o creează des speculativ cei din exterior în goana după niște senzații alea CNN. Deci asta mi-e cel mai trist. Dar nici să rup cămașa să spun că nu e așa, nu pot, pentru că știu că nimeni nu o să mă asculte.
Ați ascultat un mic fragment din emisiunea noastră de sâmbătă consacrată Zilei Independenței. Procuratura Anticorupție a anunțat astăzi că ancheta de corupție începută joi împotriva 6 polițiști de la Poliția Rutieră din Chișinău, inclusiv șeful adjunct al acesteia, a fost prejudiciată de o scurgere de informație. Chiar dacă polițiștii vizați ar fi fost preveniți și puteau ascunde dovezi înaintea percheziților operative de joi, ancheta continuă. Curățarea Poliției Rutiere de corupție este un obiectiv al proaspătului ei șef, Serghei Deaconu. La 2 săptămâni de mandat, Liliana Barbăroșe l-a întrebat dacă a găsit mai mulți aliați sau mai mulți oponenți în sistemul pe care vrea să-l asaneze.
Dacă ați observat, lucrăm acum foarte eficient și sperăm să intensificăm lucrul cu Direcția Securitate Internă a Ministerului. În același timp, mizăm foarte mult și dacă se face observat, deja reacționăm pe măsura posibilităților prompt la acele posteri sau acele informații furnizate de către societate, de către participanții la trafic conștiincioși. Desigur, de aliați vom avea nevoie mult mai, într-un sens mult mai larg al cuvântului. Ar fi cazul ca alte autorități de asemenea să-și exercite cele obligațiuni care le revin conform strategiei pentru siguranța rutieră și planului de acțiuni care a fost adoptată de către guvern.
De fapt, vă întrebam despre aliați în interiorul sistemului, pentru că dacă n-ați avea, atunci cred că exemplul georgian ar fi tocmai cel care poate fi aplicat, să fie dați toți afară și luați alții și învățați din nou. Că așa au făcut georgienii, nu?
Aproximativ așa au făcut georgienii, să nu uităm că au avut un suport extrem de sensibil din partea partenerilor de dezvoltare și foarte important au avut un suport extrem financiar. Noi suntem în imposibilitatea la moment să activizăm toate forțele, deci încercăm rând pe rând să vorbim cu partenerii. Respectiv, formula georgiană la moment, dacă nu o abordăm într-un mod specific a situației curente Moldovei, dacă o aplicăm integral, ea nu va duce la rezultat, pentru că nu poți să dai toată lumea afară și să iei altă lume care peste 3 luni va veni într-o aceeași situație dificilă și se va transforma într-un sistem deja viu.
Da, am înțeles. Deci nu aplicăm
de muncă,
sistemul.
Curățirea sistemului, de ceea ce putem face la moment s-a început, pentru că nu vom tolera persoane care continuă să nu îndeplinească cele mai evidente atribuții de serviciu. Deci există un regulament, există ordinele interne care au fost emise, ele trebuie respectate întocmai și acest comportament, sigur că în continuare va da roade, deci o parte din sistem va fi curățat printr-un mod, să spunem, mai brutal, o parte de sistem va fi curățat în baza acelei evaluări totale a efectivului care o vom demara și în rest vine să suplinim cu tineri care vor avea parte de alt tip de instruire. Și în paralel, desigur, nu ne vom concentra pentru dotarea necesară pentru ca să nu ajungem în situația când tineri noi lucrează în condiții vechi.
L-ați ascultat pe noul șef al poliției rutiere, Serghei Diaconu, intervievat de Liliana Barbăroșie. Interviul a fost difuzat integral în această dimineață în emisiunea noastră Moldova la ora 7. Îl găsiți și pe internet la europalibera.org.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua aflați, între altele, ce soluții examinează guvernul socialist francez pentru a rezolva problema taberilor de romi sosiți din Europa de Est. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Decizia de a-l declara pe Anders Behring Breivik vinovat de uciderea a 77 de oameni, majoritatea tineri, anul trecut în luna iulie, dar și în deplinătatea facultăților sale mentale, a fost luată în unanimitate de toți cei 5 judecători ai cazului. Breivik va petrece următorii 21 de ani în închisoare, iar avocații săi au declarat că ar fi făcut apel numai dacă clientul lor ar fi fost declarat nebun și internat pentru restul vieții într-o clinică psihiatrică. Cazul a șocat acum una în Norvegia. 69 dintre cei uciși de Breivik erau adolescenți la o tabără de vară a tinerilor socialdemocrați, iar ucigașul lor a declarat în timpul procesului că gestul său ar fi fost necesar pentru a atrage atenția asupra pericolelor reprezentate de multiculturalism în Europa și că ar repeta ceea ce a făcut. Potrivit declarațiilor sale din timpul procesului, socialdemocrații norvegieni ar distruge Norvegia și moștenirea sa culturală, încurajând venirea musulmanilor în această țară nordică. În timp ce a ascultat verdictul, acuzatul a zâmbit, fiind mulțumit cu această sentință. Sentința de 21 de ani de închisoare este pedeapsa maximă ce poate fi dată în Norvegia. În vârstă de 33 de ani acum, el ar putea să fie liber la 54 de ani, dar este posibil ca sentința să-i fie prelungită dacă se va constata că, după executarea ei, Breivik ar mai putea reprezenta un pericol pentru societate. Procurorii au cerut să fie declarat nebun și internat pe viață într-o clinică psihiatrică. Decizia tribunalului este considerată dreaptă atât de rude ale celor uciși, cât și de oamenii de pe stradă. Sindra Hauglund a declarat agenției Reuters. A fost un șoc atât de mare pentru norvegieni ce s-a întâmplat anul trecut, încât acum, după verdictul dat, răsuflăm ușurați. Cred că verdictul e bine privit de majoritatea norvegienilor. Iar Beate Amundsen-Koren crede că zâmbetul satisfăcut al criminalului după aflarea verdictului va fi ușor uitat.
We've become used to his reactions and I don't think people will
Ne-am obișnuit în timpul procesului cu acest tip de comportament și nu cred că oamenii o să se gândească prea mult la asta. Noi, oamenii de rând, am vrut să fie dat acest verdict, care ne va scăpa de el pe o perioadă de timp și vom fi mulțumiți să-l știm în spatele gratiilor. În ceea ce privește starea de sănătate a lui Breivik, el a fost consultat de două echipe de specialiști. Una l-a declarat întreg la minte, iar alta dimpotrivă.
Guvernul Franței a decis să elimine unele restricții la angajarea muncitorilor români și bulgari pentru a ajuta să-și găsească de lucru pe miile de romi stabiliți la marginea orașelor franceze. Măsura vine după ce coaliția de stânga instalată la Paris devenise ținta criticilor pentru că la 9 august a reluat practica demolării taberelor de romi începută de fosta administrație conservatoare. Detalii în relatarea lui Mircea Țicudean.
Guvernul de stânga de la Paris a anunțat că extinde lista meseriilor în care pot fi angajați muncitori din România și Bulgaria și elimină o taxă pe care erau nevoiți să o plătească până acum angajatorii francezi dacă voiau să le dea de lucru. După ședința de guvern de ieri, consacrată exclusiv situației romilor, ministrul de interne, Manuel Valls, a spus că decizia privind piața muncii este un prim semnal în sprijinul romilor, întrucât restricțiile de până acum nu le dădeau nicio șansă de a căpăta de lucru și de a încerca să trăiască decent. Guvernul francez a insistat, pe de altă parte, că va continua să demonteze taberele insalubre de romi de la marginea orașelor franceze.
On ne peut pas tolérer que des bidonvilles existent dans notre pays.
Ministrul spațiului locativ, Cécile Duflot, a spus că Parisul nu va tolera existența mahalalelor insalubre, în care numeroase familii trăiesc în mizerie absolută, și nici pe cei care se îmbogățesc exploatând această mizerie, de pildă angajându-i pe romi la negru. La Bruxelles, un purtător de cuvânt al Uniunii Europene, Oliver Bailey, a spus că anunțul francez este un pas în direcția cea bună, că semnalează un spirit nou, pozitiv în abordarea problemei romilor, dar că e nevoie de eforturi și mai mari. Benjamin Aptan, șeful unei organizații antirasiste din Franța, a declarat însă într-un interviu cu Nouvel Observateur că decizia atât de lăudată a guvernului francez este de fapt aproape lipsită de conținut. Aptan spune că Franța oricum trebuie să elimine, potrivit legilor comunitare, restricțiile pe piața muncii pentru români și bulgari, cel mai târziu la sfârșitul anului viitor, așa că relaxarea parțială acum a restricțiilor nu este chiar așa mare realizare. Aptan a mai spus că Franța se numără printre țările europene care, în ciuda insistențelor Bruxellesului, nu au elaborat o strategie serioasă de integrare a romilor, deși Uniunea Europeană pune la dispoziție pentru asemenea eforturi fonduri generoase. Decizia de ieri a guvernului socialist de la Paris a fost criticată de îndată de unii politicieni de dreapta din partidul fostului președinte Nicolas Sarkozy, Uniunea pentru Mișcarea Populară, Eric Ciotti, secretar cu probleme de securitate în UMP, care aplaudase reluarea demolării taberelor de romi, a spus ieri că eliminarea unor restricții pe piața muncii nu va face decât să atragă spre Franța aceste populații. Guvernele din România și Bulgaria au păstrat în general tăcerea asupra ultimelor revoluții legate de romilor din Franța. Ieri, agenția Associated Press a citat totuși o declarație a unui oficial de la București care spunea că ridicarea unor restricții pe piața muncii din Franța este o știre foarte bună pentru români.
A fost Mircea Țicudean. Relația Statelor Unite cu Pakistanul este marcată de multe luni de o serie de tensiuni care îi fac pe unii să se întrebe dacă cele două țări sunt în continuare aliați sau dușmani. Și-a pus întrebarea în mod public și fostul ambasador pakistanez la Washington, după cum veți asculta din relatarea corespondentului nostru, Valeriu Sela.
Fostul ambasador pakistanez la Washington, Hussein Haqqani, este de părere că cele două țări trebuie să se obișnuiască cu gândul că obiectivele lor nu vor fi convergente, cel puțin pentru un timp. El crede că ele ar trebui să renunțe la tensiuni și să elaboreze o strategie post-alianță bazată pe realități, nu pe așteptări și pe interesele naționale specifice. Dacă în 65 de ani nu am fost în stare să găsim suficiente lucruri în comun pentru a conviețui, poate ar fi bine să căutăm prietenia în afara mariajului, a spus Hussein Haqqani, care a fost ambasadorul Pakistanului la Washington până în luna noiembrie, când și-a pierdut poziția în urma unui scandal politic. Și este nu doar ceea ce ambasadorul crede. Mulți experți sunt de părere că acest mariaj disfuncțional trebuie abandonat în condițiile în care cele două părți nu se plac și nu au încredere una în cealaltă. Nu vreau ca Statele Unite să declare Pakistanul țară inamică, spune Hussein Haqqani, arătând că ceea ce propune creează condiții pentru ca chestiuni importante să fie abordate de pe poziții realiste și fără a pretinde că adevărul despre relațiile dintre cele două țări este altul decât ceea ce este. Una dintre acestea este securizarea arsenalului nuclear pakistanez. Ambasadorul mai spune că natura militară și de securitate a relației a împiedicat Pakistanul să se maturizeze politic. Pakistanul se comportă ca Siria și vrea să fie tratat ca Israelul, spune Haqqani. Scandalul care a dus la îndepărtarea ambasadorului a pornit de la o scrisoare pe care acesta ar fi trimis-o conducerii armatei americane, în care cerea să fie dejucate tentative ale armatei și securității pakistaneze de a înlătura de la putere guvernul civil al țării. Ambasadorul neagă că ar fi avut o astfel de comunicare cu cel care la vremea respectivă conducea Statele Majore Unite ale Armatei Americane. Argumentând de ce relația Pakistan-Statele Unite nu este ceea ce opinialități pretind că ar fi, Hussein Haqqani aduce aminte că un recent sondaj de opinie indică că 74% dintre pakistanezi consideră America un inamic și un număr aproximativ egal de americani cred că Pakistanul nu este un aliat. În sondajul citat de ambasador, doar Iranul este clasat pe o poziție inferioară Pakistanului, chiar și Coreea de Nord e clasată mai bine. Hussein Haqqani declară că țara sa are de ales, citez, ne dorim să fim o viitoare Coreea de Sud, ori un viitor Iran fără petrol. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un comentator din România găsește în vizita Angelei Merkel la Chișinău semnificații transfrontaliere. Un comentariu lapidar pentru că paginile ziarilor românești rămân dominate de criza politică de la București, după cum aflăm de la Tania Radu.
În editorialul României Libere, Cristian Câmpeanu pomenește și vizita cancelarului german Angela Merkel la Chișinău. Un gest de deschidere și de prietenie fără precedent făcut de Germania față de românii de pe ambele maluri ale Prutului, am citat. reafirmând în fața Parlamentului Moldovean angajamentul Germaniei față de destinul european al Moldovei, Merkel a asumat implicit faptul că Republica Moldova a rămas prizoniera sferei de influență a Rusiei. Înglobată cu forța acolo în urmă cu 83 de ani, această țară nu și-a putut regăsi încă locul în lume și în Europa, așa cum au izbutit celelalte state victime ale semnării pactului Ribbentrop-Molotov, comentează Cristian Câmpean. Editorialistul României Libere mai arată în același articol că statul de drept trăiește în România o perioadă neagră. Cel mai recent gest de cinism politic ar fi fost investirea ministrului de justiție Mona Pivniceru de către Crin Antonescu în ultimele sale zile de interimat la Cotroceni. Această funcție sensibilă trebuie lăsată în seama președintelui titular, spune Câmpean. Lucia Marian, editorialistul de la Evenimentul Zilei, se ocupă de premierul Victor Ponta, mai precis de prestația acestuia în genunchi pe postul de televiziune Antena 3, unde ar fi venit să răstoarne o promisiune imprudentă făcută într-un interviu din străinătate, și anume că va coabita cu președintele Traian Băsescu. Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii de la Antena 3, i-a explicat însă lui Ponta de ce nu are voie să coabiteze. Lucia Marian nu se îngrijorează atât de faptul că România are un, cităm, premier fricos și mincinos. Ceea ce mă sperie, cităm în continuare, este puterea difuză, dar tot mai accentuată, pe care Voiculescu o exercită asupra guvernului prin intermediul televiziunilor sale. De la o zi la alta, România este tot mai supusă în fața Antenei 3, am chiar citat. Suntem la discreția unor oameni care fac abuz de putere, care calcă legi, pentru care instituțiile statului și societății sunt doar instrumente ale unei forțe brute. Nu e înfricoșător, în primul rând, faptul că suntem guvernați de doi oameni care s-au compromis în două luni cât alții în două vieți, ci că mare parte din clasa politică îi urmează, scrie și Mircea Cărtărescu, de asemenea în Evenimentul Zilei. O analiză din același ziar aduce detalii despre configurația grupării aflate la putere în România. În spatele președintelui liberal Crin Antonescu s-ar afla tandemul Dan Voiculescu, patron al trustului intact, adică al antenelor și lider de onoare al Partidului Conservator, și jurnalistul Sorin Roșca Stănescu, apropiat de omul de afaceri Dinu Patriciu. Roșca Stănescu așteaptă și el un verdict al instanței în dosarul Rompetrol, care trebuia să aibă o soluție pe 21 august, amânată pentru 28 august, și care îi va privi atât pe Roșca Stănescu, cât și pe Patriciu. Roșca Stănescu e consiliera lui Crin Antonescu, s-a hotărât să intre însă în politică, se vrea senator și ministru de interne în guvernul de după alegeri. Dan Voiculescu îi aparține replica senzațională: nu vom avea puterea până nu luăm și justiția. Mai arată Ionel Stoica, autorul acestui articol din Evenimentul Zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș de la revista online Evreiskaya Mestechka.
Interviu с Владимиром Солонарем, экс-депутатом, популярным когда-то общественным деятелем Молдовы.
Inserăm un interviu cu Vladimir Solonari, ex-deputat, fost fruntaș al vieții publice în Moldova. El acum locuiește în Statele Unite și a publicat recent o carte în engleză despre curățarea națiunii pe vremea regimului Ion Antonescu. Interviul pe care ni l-a acordat Vladimir Anatolievici se intitulează „Nu se poate pune în aceeași oală”. E vorba de ceea ce nu le place multor radicaliști de-ai noștri. Nu se poate pune în aceeași oală Holocaustul ca exterminare totală și tot felul de crime ale regimului stalinist, între care e și deportarea, cu toate că aceasta din urmă a fost un rău și o crimă contra umanității. A avut loc o schimbare a primului secretar al ambasadei Israelului din Moldova, acum șef Yeshmoel Polișciuc, care l-a înlocuit pe Stav Nejinski. Noul șef ne-a acordat și el un interviu. Mai avem și un dialog cu Jenea Simis, care a lucrat odată la Palatul Pionierilor, iar acum e la Bursa de Diamante din Israel. Din Israel, poetul Victor Golkov vine în Chișinău în fiecare an și se plimbă în jurul lacului Comsomolist. O întâlnire cu el a avut loc la Biblioteca Lomonosov.
имени Ломоносова.
Cu temele revistei online Evreiesca Mestecica ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, consacrată Zilei Independenței, printre invitați fostul premier Ion Sturza. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct și De la Capăt, la care va discuta cu dramaturgul Constantin Cheianu, fosta deputată Ecaterina Mardarovici și psihologul Daniela Terzi Barbăroșe, despre câștigurile de imagine pe care încearcă să le stoarcă politicienii din vizitele demnitarilor străini ca Angela Merkel sau din decernarea premiilor de stat. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Dacă vreți să ne urmăriți pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută! Aici Radio